Filloi procesi i shërimit, kështu i komentoi ngjarjet e fundit në Ukrainë kryetari i Kishës Greko-Katolike të vendit, kryepeshkvi i madh i Kievit, Sviatoslav Shevçuk, para mikrofonit të Radio Vatikani.
Anzhut vorrei dire che adesso Ucraina è sotto un shock.
Para së gjithash dëshiroj të them se tani Ukraina është nën shok, pasi ka parë 10 njerëz të vrarë me gjakftësi në qendër të kryeqytetit tonë. Ukraina duhet të shërojë plagët që pësoi këto ditë. Faleminderit hyjit ka nisur një proces kushtetues në një mënyrë pak a shumë të arsyeshme. Parlamenti ynë filloi të shërbejë popullit. Gjatë këtyre ditëve kemi parë se hapi i parë që ndaloi zjarrin, që vendimi për të ndaluar atë që përkufizoi si veprim antiterrorist nisur nga presidenti Janukovic. Gjatë këtij vendimi ushtria filloi ta braktis lagjen prezidenciale e kështu mundem të ndalonim gjakderdhjen. Është fillimi i procesit të shërimit, të shohim si do të zgjidhet kjo situatë në nivelin politik e ndërkombëtar.
Ashtë në rrezik uniteti i vendit në këto çaste sipas jush.
Il potere precedente faceva di tutto per provocare i scontri.
Pushteti më pashëm ka bërë gjithçka për të provokuar përplasje ndërmjet pjesëve të ndryshme të vendit. Mendoi për të shpëtuar të paktën një pjesë të pushtetit, të ndaj Ukraina dhe të krijohej e ashtu quajtura Republikë e Ukrainës Lindore. Në këtë mënyrë, duke mos mundur ta shpëtonin pushtetin në të gjithë vendin, do të kishte mbetur të paktën një pjesë. Tani mendoj se ky projekt ka dështuar tashmë. Sovraniteti i vendit ton, si dhe tërësia toksore, nuk do të vihet në dyshim nga askush.
Si jeton këto çaste Kisha Greko-Katolike e Ukrainës?
Anzitutto, la nostra chiesa è stata sempre con il suo popolo.
Para së gjithash kisha jon ka qenë gjithmonë me popullin e vet, sidomos kur populli ka vuajtur. Këto ditë katedralja jonë e Kievit, por edhe kishat e tjera të krishtera, u bën spitale dhe sala operimi. Tani për tani u japim strehim mira njerëzve të plagosur. Kishat janë qendra të një solidariteti të jashtëzakonshëm. Njerëzit ndihmojnë me të gjitha mjetet që kanë për të dhënë ushqim njerëzve që gjenden aty dhe për të gjetur ilaçet. Është vënë në lëvizje tërë bashkësia, si ajo kishtare, ashtu edhe ajo qytetare në qytetin e Kievit, dhe mund të them në mbar Ukrainën. E kisha është gjithmonë me popullin e vet. Si një nën, si mësuesja e tij.
Papa është lutur disa herë këto ditë për Ukrainën.
Ben tre volte ci ha incoraggiato.
Tri herë na ka dhënë zemër dhe ka treguar solidaritet me popullin Ukrainas. Fjalët me të cilat është lutur dhe thirrja për të ulur armët dhe për të zgjidhur në mënyrë paqësorë konfliktin janë dëgjuar shumë në Ukrainë. Prandaj të gjithë qytetarët Ukrainas, kishat dhe bashkësitë ndryshme të krishtera janë me të vërtetë mirënjohëse atit të shenjtë.
Dje përfundoi punimet në Sydney të Australisë mbledhja e grupit të 20-shës. Nga takimi i të mëdhenjve të botës, thirrje për Ukrainën. Nevojitet zgjidhje paqësore e demokratike, kërkoi komisari evropian për punët ekonomike e monetare Olli Rehn. Në dokumentin përfundimtar vihet në dukje arritja e marrëveshjes për shpejtimin e zhvillimit ekonomik botror me politika që duhet ta shtojnë me 2% prodhimin e brendshëm brut në 5 vitet e ardhshme. Përkthyer në shifra konkrete, kjo do të thotë që veprimtaritë ekonomike duhet të prodhojnë 2000 miliard dollar më shumë të ardhura dhe 10 milion vende pune.